Tak pan Mitrofanov, komentátor, vážení televizní diváci, píše ve svém komentáři k současné české vládní politice, no tak používá takovou metaforu, vládní automobilový vůz, jeho výfuk smrdí, ale nicméně ten vůz jede správným směrem, určitě v zahraniční politice. A vidím, že třeba pan politolog Jiří Pehe to strašně kvituje na Twitteru tohleto. Je to docela zajímavé, protože pan Jiří Pehe například byl vůči té politice Petra Fialy dosti kritický a myslím si, že teď jaksi z obav, že jaké jsou možné alternativy, se jako tito komentátoři sdružují jako na podporu současné Fialovy vládní a ekonomické politiky. Já si nejsem úplně jistý, jestli je ta vládní politika stabilizační nebo destabilizační. A vy, pane Cveku, to sledujete velmi podrobně a velmi kvituji vaše komentáře k vystoupení různých ekonomů, třeba v televizi, v rozhlase a tak dále. Jak byste to, co si o tom myslíte vy? Jaká je současná česká ekonomická situace a jaké jsou na ní názory a jaké je řešení? Protože mně se zdá, ještě delší odbočka, ta situace v té Británii je velmi podobná a vidím tady v televizi reportáže z rodin, které třeba minulou zimu vůbec nemohly topit a děti a celá rodina byly prostě ve venkovních oděvech. A prostě smutnější bylo, že sedmiletý kluk to vůbec nedokázal pochopit a říkal, proč musíme pořád chodit doma v kabátech a to nemůžeme pustit topení. A ona, ta situace bude v Čechách podobná. Povídejte, pane Cveku.
Dobrý den. Já bych možná začal tím, že jsem skalním příznivcem kapitalismu, hlásím se k kapitalismu a k tržnímu prostředí. Ale je to asi podobné jako s patenty, kdy smyslem existence patentu není, aby lidé byli bohatí, ale aby společnost měla inovace tím, že motivuje lidi k tomu, aby vynalézali, a ty patenty netrvají proto věčně, protože smyslem není, aby ti lidé byli bohatší, ale aby společnost měla užitek z těch patentů. A stejně tak by to podle mě mělo být s kapitalismem. A podle mě obecně v současné globální situaci a zejména v postkomunistickém světě se nemluví o tom, že kapitalismus by měl být tak regulován a tak uspůsoben, aby se zavíraly rozvírající se nůžky mezi chudými a bohatými a aby ten systém vedl k všeobecné prosperitě a blahobytu. Tak jako třeba ten kapitalismus byl nastavený po válce, zejména v západním Německu, ale i ve Spojených státech. Ve Spojených státech byly po válce daně pro bohaté lidi ve výši až 90%. A to není něco proti kapitalismu, to není něco komunistického, to je naopak něco, co má ten kapitalismus zachránit, udržet, kultivovat. A i když ti lidé platili tak vysoké daně tehdy, tak to neznamenalo, že žili v bídě, ti boháči rozhodně nežili v bídě. A naopak se zabránilo tomu, aby ti chudí opravdu žili v bídě a aby došlo ke vzniku nacismu, fašismu, komunismu.
Já ale dovolte, abych vás teda přerušil, s těmito názory se definujete paradoxně v České republice u mnohých lidí jako zatracený komunista. Vy prostě ty neustále šílené útoky, teď byla ten údajný skandál, ta bouře ve sklenici vody s tou nešťastnicí z té pirátské strany, která šla na nějakou antikapitalistickou konferenci, a to všecko zdá se být pro některé lidi v Čechách nepřípustné. Já bych ještě řekl teda k tomu, k těm zastáncům toho tvrdého kapitalismu, nebo že trh všecko vyřeší. Karel Dolejší psal nedávno pěkný článek, že trh to nevyřeší. Třeba máme problém nyní autoritářských velmi mocných režimů, jako v Číně a v Rusku, ale hlavně v Číně, a ta Čína vyrábí většinu věcí, protože se tam v důsledku globalizačního kapitalismu přesunulo všechno a tím bude teď politicky vydírat celý svět a tržní princip na to neuplatníte. No tak podobně v České republice. Povídejte dál. Dobře, takže vy jste zastáncem teda daní a Čechy bohužel z ideologických důvodů mají absolutně minimální daně, nemají normální progresivní daně, takže vy říkáte, že to lidem velké části populace, kterou Praha a Pražská kavárna nezajímá, v podstatě škodí. Souhlasím, říkám to dobře?
No, já bych ještě k tomu komunismu, jestli Konrad Adenauer byl komunista, tak já se hlásím tady k tomuto komunismu.
Jenže to oni už zapomněli dávno. No dál.
Dokonce si myslím, že i kdyby se brala politika Margaret Thatcher, tak byla vlastně méně pravicová, než dneska je ten mainstream. Například ten britský socialistický systém zdravotnictví si nedovolila zrušit a Británie byla i v té době, bych řekl, poměrně sociální zemí ve srovnání s východoevropskými zeměmi současnosti. Například má sociální bydlení, které my do dneška nemáme. Ale i když třeba špatně fungující, ale my ho nemáme v podstatě vůbec. A já si myslím, že v dnešní České republice chybí debata o tom, že chceme zachránit kapitalismus s přerozdělováním, že musíme zabírat nůžky, aby ten kapitalismus dobře fungoval a vlastně se naprosto vyhýbáme debatě o bohatých a chudých. Premiér velmi často mluví o tom, že něco lidem pomůže. Ale je otázka, kterým lidem? Například zrušení superhrubé mzdy. Samo to zrušení je určitě v pořádku, superhrubá mzda byla nesmysl, ale zároveň s tím rušením se snížily výrazně daně z příjmu fyzických osob. Například já jsem na tom vydělal nějaké peníze a očekávalo by se, že to budu chválit. Nicméně chudým lidem s nízkými příjmy to nepomohlo. Naopak jim to ublížilo. A když se podíváte na výroky pravicových ekonomů, například Heleny Horské, která nedávno mluvila na Českém rozhlase, tak také tito ekonomové uznávají, že ten balíček vládní a vládní politika jde proti nízkopříjmovým. Nízkopříjmoví tratí na vlastně každé globální krizi, tratili na covidové krizi, tratí na této krizi, která je spojená s ruskou agresí na Ukrajině a vlastně neustále se pomáhá těm, kteří jsou bohatší a kteří tu pomoc nepotřebují. Pravicoví ekonomové neustále říkají, že by neměla být pomoc plošná, tím vlastně myslí, že se pomáhá i lidem, kterým by se pomáhat nemuselo. Včera mluvil David Marek v Otázka Václava Moravce, že všechny cestovní kanceláře mají vyprodané zájezdy a že to znamená, že se lidem žije dobře. Ale kterým lidem se tedy žije dobře? Jo? Chudý člověk asi nejezdí k moři, nemá na to, aby si koupil zájezd. A vlastně ta debata...
Tohle na to poukazuje pěkně pan Prokop, Daniel Prokop, který je analytik té situace v České republice, poukazuje na to, kolik procent teda lidí je jako v té dluhové pasti a tak dále. No ale já musím říct, že právě pan Petr Fiala, o něm jsme si všichni mysleli, že je to docela takový slušný a liberální a normální politik, tak on možná má prostě taky ten ideologický prostě cenzurní vliv v sobě, který nepřekročí. Stal se terčem velkého prostě vlny útoku na Twitteru, když tam napsal něco, že se jeho strana zasahuje o to, aby nadaní žáci chodili do dobrých škol a spousta lidí mu nadávala, ale my chceme, aby všichni žáci chodili do dobrých škol, nejenom nadaní žáci. Co to je tohleto za přístup? No a takhle je to asi se vším, ne?
Je otázka, na tu já nemám odpověď, jestli Petr Fiala je takový skutečně, nebo jestli jak si tančí mezi vejci těch různých frakcí v ODS nebo i vlastně v české společnosti, nakolik se snaží držet si voličskou podporu, protože určitě značná část české společnosti nechce slyšet, že tu jsou chudí lidé, nechce slyšet o nějakém přerozdělování. Vlastně pro ní, pro mnoho lidí kapitalismus znamená jenom vlastní obohacování a vlastně po nás potopa, ten stát je špatný, všechno jde do háje.
A mně právě, jestli můžu, tak mně přijde, že to je strašně krátkozraké a nejsem žádným stoupencem prostě levicových řešení, ale jak vy jste pěkně vysvětlil na začátku, že jestliže ten kapitalismus není dostatečně regulován, tak je to nebezpečí, protože se může zhroutit. Nebo prostě jestliže budete mít prostě, já nevím, 30-40% ožebračeného obyvatelstva, tak to obyvatelstvo samozřejmě začne hlasovat pro opravdu jako třeba populistická řešení a tak dále. Nebo podívejte se na tom Slovensku. Kde teda je to opravdu úplně hrůza? Zajímavá otázka je, trošku odbíhám od tématu, ale co tam způsobilo, že já nevím, 40 nebo více procent lidí si myslí, že nebo podporuje Vladimíra Putina. A tohle myslím si, že způsobuje právě ta chudoba. A ještě k tomu teda zajímavá věc pořád, tady jako případ historičky francouzské Muriel Blave a tak dále, ten, jako jak všechno v Čechách je jaksi pořád ovlivňováno tím traumatem toho, že tam kdysi existoval komunismus. Jenže do háje je to skoro 35 let a jak je možné, že ten strašák toho komunismu, ten antikomunismus pořád ovlivňuje všechno. Ten argument je, představte si, že by 34 let po ukončení druhé světové války v roce 79, to vy asi nepamatujete, 2 roky po chartě, by československá společnost byla posedlá nebezpečím gestapa. Teď je to směšné. Proč pořád přežívá ten antikomunismus? Je to proto, že si z toho lidi udělali pašalík, nebo co?
No tak záleží na tom, co znamená antikomunismus. Já třeba osobně se veřejně už 20 let hlásím k antikomunismu, ale pro mě antikomunismus je odpor ke komunistickým režimům, k reálným komunistickým režimům, jaké byly za Brežněva, za Stalina a tak dále. A
potom... Ano, ale mě jde spíš o to, že ono se za komunismus v důsledku antikomunismu nyní prohlašuje všechno, co není nejtvrdší kapitalismus. Ono se za komunismus právě označuje to, co vy jste velmi přesvědčivě v úvodu tohoto rozhovoru vysvětlil, že normální civilizované kapitalistické režimy dělají. Tak to je podle těch sekirářů ovládající mainstreamový diskurs v České republice považováno za komunismus. Co s tím?
Já bych právě chtěl říci, že ty komunistické režimy vedly k naprosté destrukci právního státu, tržního prostředí, to neexistovalo a tak dále. A důsledky tohoto podle mě budou trvat desítky let, možná budou trvat 100 let, možná ještě déle. A jejich s přirozeným pokračovatelem těch komunistických režimů jsou vlastně ty postkomunistické režimy, které vidíme v Rusku, v Maďarsku a tak dále. Čili tam je kontinuita mafiánského prostředí, které je právně nihilistické. Právní nihilismus je vlastně brežněvovský normalizační koncept. A vlastně Václav Klaus je takovým typickým pokračovatelem a dědicem komunistické, svazácké, brežněvovské mentality. A paradoxně ti, kteří právě bojují proti komunismu, velmi často mají blízko k Putinovi, mentálně myslím, k Orbánovi. Orbán je taky velký antikomunista samozřejmě. A ostatně i Hitler byl antikomunista, tak je zapotřebí si uvědomit, jestli jsme antikomunisté, jako byl třeba Rudolf Batěk, nebo Václav Havel, nebo Petr Uhl, nebo další otázka, jestli Petr Uhl byl antikomunista, ale byl trestán komunistickým režimem, a nebo jestli jsme antikomunisté, jako je Pinochet, nebo Hitler a tak dále. Já si hlásím k tomu antikomunismu, který popírá komunismus ve jménu západního modelu společnosti. Já bych byl rád, kdybychom tady fungovali jako v Bavorsku, nebo v Rakousku, nebo ve Švýcarsku, ve všech těchto zemí paradoxně pro naše antikomunisty ovládají velká města levičáci. Jo? Ve Vídni vlastně sociální demokraté vládnou od konce druhé světové války, v Mnichově vládli a vládnou sociální demokraté nebo socialisté v Curychu, v Ženevě a tak dále. Takže a tato města v Hamburku, tato města nekrachují, ta levicová, jenomže to je západní levice. Otázka je, jestli tady v Česku máme něco jako západní levici. Tady se bohužel levice zvrhla v něco v podstatě až fašistického a levicový elektorát dneska je zaparkován u Andreje Babiše, který se přáteli s Viktorem Orbánem. A ještě jestli mohu, já si myslím, že to, co se děje na Slovensku nebo v Maďarsku, je spojené zásadním způsobem nejenom s chudobou. Ta chudoba jde ruku v ruce s rozkladem institucí. Nedůvěra ve stát, nedůvěra v instituce. To je ten problém.
Což se na Slovensku projevilo v covidové krizi, kdy tolik lidí začalo prostě tam brojit proti očkování. Že jo? No. Ale je to je ta nedůvěra, ale z čeho teda ta nedůvěra ve stát vznikla? Zřejmě teda vy říkáte, že je to pořád to dědictví těch 40 let.
Nepochybně. A dokonce i to, že objektivně ty instituce nefungují, tak jako fungují na západě, je stále dědictví toho komunistického režimu. Já si myslím, že my nemůžeme čekat, že během pár let se, nebo i dokonce pár desítek let něco změní. Masaryk byl třeba poměrně realistický, říká se, že říkal, že 50 let bude trvat nastolení demokracie v Československu po Rakousku. A teď si vezměte, že Rakousko-Uhersko bylo v podstatě civilizovaný normální stát. To nebyla brežněvovská zoo, jo? Brežněvovská hrůza. A my, abychom se z té brežněvovské hrůzy dostali, já teďka čtu životopis Michála Gorbačova a vlastně ta situace, která byla, mentální situace, která byla v tom komunistickém bloku v těch 80. 70. letech, to je něco naprosto strašného. A my vidíme v podstatě ve všech postkomunistických zemích, že ta situace je podobná. My jsme na tom poměrně ještě nejlépe. A když se podíváte do Maďarska, do Polska, do Rumunska, do Bulharska, a to už nemluvím o Rusku. A jako není nic podivného podle mě na tom, že ten takzvaný levicový nátěr, tam v podstatě ty systémy nebyly levicové, za Brežněva prostě vládla šlechta.
No já jsem zase urazil spoustu lidí na Twitteru, když jsem si dovolil říci z vlastní zkušenosti, samozřejmě si za tím stojím, že husákovský režim byl ultrapravicový. Oni si myslí, že jsem blázen. Samozřejmě, že byl.
Hodnotově, určitě, hodnotově, přístupem k životu, to byl konzervativní, nehybný, mrtvolný režim. Sociální byl v tom, že poskytoval lidem poměrně dobrý přístup k bydlení, k potravinám, i když i to je podle mě do značné míry mýtus. To bydlení nebylo zdaleka tak dostupné, jak si to růžově malujeme. Ta dostupnost potravin nebo vůbec spotřebního zboží byla taky docela omezená. Já si vzpomínám v 80. letech, jak moji příbuzní listovali v katalozích ze západního Německa a dívali se na zboží, které tam je. To tady vůbec nebylo a to byli můj strýc, komunista, mám pocit, že byl v komunistické straně, si dovezl ze západního Německa věž, takovou tu, kde byl gramofon, magnetofon a tak dále. Celá vesnice se tam chodila tu věž dívat. Jo? To bylo prostě něco úžasného. A nemaloval bych si tu k normalizační minulost jako nějaký blahobyt. Samozřejmě pro lidi, kteří spadli v tom demokratickém režimu na sociální dno, kteří nemají kde bydlet, kteří jsou v bídě, ten režim může vypadat na první pohled lépe a dostatečně byli oprávněně.
Pane Cviku, musíme končit, tak je to do určité míry deprimující, protože říkáte, že máme dědictví, s kterou se ještě dlouho nevyhrabeme. No, to je moc pěkné. Vážení televizní. No, děkuji vám. Naschledanou.
Naschledanou.